tunin radoni sagale amerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataatti galgal saatii 2 dhaqqa haga saatii 8 meetir baandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kun ammaantan jalqabna. Arguyyaan jimaat muddee 18 bari ammoo 2015 tun raadoonii VOA teessumootummaa Ameerikaa Washington DC irraa televizyiinii fi raadoonii sanii dabartuu jirtu akka mooltanan soora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Hongeen Itoophiyaa keessaa hammaate lubbuu namaa galaafataa jira jedha Save the Children.
Hiriira barattoota Oromiyaa maaster pilaanii Finfinnee falmuuf jalqaban dhalleettum jira hedduutti miidhamee jedhan sulultaa Shaashmannee Gujii Shawaa Dhihaa Finfinnee faatti hiriiratti bahame. Hawaasii Oromoo Washington DC fi Virginia fi naannoo sii jiraatu kalee nam hiriira barattoota Oromiyaa maaster pilaanii falmuuf bahan irratti yaadachuuf lubbuu dhaban yaadachuuf dungoo qabsiisanii White House duratti walitti dhufan ardhuwaan isanii qopheessin keessaa akka tokko tunen oduu tasaana tujubee.
Seera farra shoo keessummaa Itoophiyaan baaste hiriira mormii irratti namoota hirmaatan irratti tarkaanfii fudhatamu hammeessaa jechuudhaan Amnesty International yaaddoo qabaachuusaa ibsee jira. Gabaasa guutuuf Tigist Gamme.
Hiriira mormii Oromiyaa keessatti 73 dura jalqabee itti fufaa jiru laalchisee dhaabni mirga dhala namaatiif falmu Amnesty International kaleessa ibsa baase irratti tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhachaa jiru kan gara jabeenyaa fi hammeenyaan guutame ta'uusaaf kun immoo rakkina jiruuf furmaata akka hin taane ibse. Amnesty International damee Ameerikaatiif daayirektara dhimmoota hariiroo mootummaa kan ta'an obbo Adootii Akwee wajjin Saaleem Salamoon gaafiif deebii taasisteetti. Ibsa dura ta'an dubbiin himaa mootummaa Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa maaster pilaanii fi mormii ka ilaalchisee dhiyeenya kana kennanii fi haala qabatamaa amma jiru laalchisee obbo Adootiin akkana jedhe.
I think the government is in a very defensive posture and this is unfortunately typical. This is a regime that does not tolerate.
Akka yaada kiyyaatti mootummaan kun dhaabni inni qabatee ani sirriidha jechuudha. Kunis kanuma barame qeeqa biyya keessaa fi biyya alaatii dhufu fudhachuu hin barbaadu. Qaamotiin adda addaa akka odeeffannoo madaalawaa hin arganne dhoowwa ture mootummaan kun. Hawaasni addunyaa yeroo kamuu caalaa amma iftoomina barbaada. Guddina biyyattii mootummaan jedhu kana qaamni dhaqee argee gabaasu karaan banamuufi fi mirkaneeffachuu qaba. Kanaaf kana ta'uu baannaan odeeffannoon argamu footoo sukkanneessaa kan namoonni sabaa himaalee hawaasummaa fayyadamanii walharkaa fuudhanii dabarsanii fi ibsa mootummaa qofa. Ibsi mootummaa immoo akkuma kana duraa amanummaa akka hin qabne beekamaadha. Keessumattuu waa'ee mirga dhalaa namaa laalchisee fi mirga yaada ofii ofiin ibsachuu jechuudha. Kanaaf seera farra shororkeessummaa dhimma kanaaf fayyadamuun furmaata hin ta'uun jedha. Haaluma walfakkaatuun mormii nagaa maaster pilaanii bara 2014 irratti namoonni hedduun ajjeefamuu fi miidhamuu isaanii beekamaa akka ta'e erga yaadachisanii booda obbo Adootiin kana laalchisee qaamni itti gaafatamummaa fudhate yookaan seeratti dhiyaate hin jiru jedhan mootummaan Ameerikaa, Yuunaayitid Kingidam, tokkummaan mootummaa gamtoomanii fi biyyoonni mootummaa Itoophiyaa fi uummata ishii gargaarsa goonaa jedhan hundi furmaata barbaadu irratti hirmaachuu akka qabanis daayirektarri kun ibsan. Akka daayirektariin Amnesty International kun jedhanitti bara darbe pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa yeroo biyyattii daawwate muummicha ministeeraa Itoophiyaa wajjin waa'ee mirga dhala namaa laalchisee marii geggeessuu fi waliigaltee wayiirra gahuun isaa himameera. Garuu qaamni waan kana duuba bu'ee hojiirra akka oolu mirkaneeffatu hin jiru. Itti gaafatamaan kun mirgi hiriirtotaa akka kabajamuu fi uummanni Oromiyaas mormii kana karaa nagaa fi jeequmsa malee akka geggeessu ergaa kiyyan dabarsaa jedhaniiru.
Hongee Itoophiyaa keessatti hammaatee jirurraan kan ka'e ijoolleef dubartoonni bishaan qulqulluu barbaaduuf jecha hanga sa'aatilee 6 miillaan adeemaa ka jiran ta'uusaaf hanqina bishaaniitiin du'aa ka jiran ta'uunillee gabaasameera. Ijoolleen miliyoona 1 qabxii 2 ta'anis naannolee akkaan miidhaman keessa waan jiraataniif jecha mana barnootaa dhaqaan jiran naannolee haga 1 keessatti immoo manneen barnootaa cufamanii jiraachuu gabaasame. Beelli kun waggoota 50 keessatti beela hamaa biyyattii mudateen naa ta'u jireenya ijoolleef maatiirraan dhiibbaa guddaa geessisee jira jechuudhaan Itoophiyaatti daayirektarri Save the Children John Graham akeekkachiisaniiru. qonnaan bultoonni yeroo qonnaa ittaanu kan itti gargaaraman sangoota isaanii qalanii nyaachuuf akkasumas sanyii ol kaayyatan midhaan nyaataaf itti gargaaramuuf dirqaman. Hongee Elniinyoon walqabatee waxabajjii waggaa kana kaaba gama dhihaa biyyattii keessatti mudate gara naannolee Somaaliyaaf Somaaliilaanditillee babal'atee jira. Mootummaan Itoophiyaa kanneen miidhaan irra ga'e dhaqqabuuf karoora waliigalaa baasee ifa taasiseera. Hawaasni addunyaas doolaara 1,300,000 gumaachuuf waadaa seenee jira. Gamtaan Afrikaa wixnee biyya hookkaraan raafamaa jirtu Burundiif loltoonni 5,000 akka ergaman gaafatu raggaasiseera. Reuters akka gabaasetti kun kan raggaasifame kaleessa galgal sagalee kennameen innaa ta'u golli naga eegumsa akka raggaasisu eegama. Angoonni tokkummaa mootummootaaf arjoomtoonni warreen gama dhihaa hookkarri Burundii keessa hammaachuu isaa akeekkachiisaniiru. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti yoo xiqqaate namoota 400 erga baatee eebilaa qabee kan ajjeefaman innaa ta'u hookkarriif mormiin dhiyeenyaa immoo erga pirezidaant Pierre Nkurunziza marsaa sadaffaaf dorgomuuf fedhanii booda. Jeequmsitti fufee kan jiru magaalaa galma mootummaa biyyattii Bujumbura bakka loote seentonni har maadhee waraanaa keessatti haleelan yoo ta'u yoo xiqqaate namoonni 90 walitti bu'insa sanaan du'aniiru. Pirezidaantiin Ruwaandaa Paul Kagaameen waggoota 3 dabalaaf aangoorra tursuuf dhiisuu rifrandamii murteessuuf heera biyyattii jijjiiruu maluuf sagalee kennuuf jecha gara wiirtuulee filannootti deemaa jiran. Rifrandamiin har'aa kun marsaan pirezidaantii qooda marsaan tokko waggoota 7 qabaatu 5 akka gadi siqu gaafata. Haa ta'u malee jijjiiramni kun Kagaameen marsaatti dabala kan waggoota 7 akka dorgoman gaafata. Akka seera kanaatti yoo murtaa'e amma Kagaameen xumura bara 2017 aangoorra turu. Yoo rifrandamichi darbe garuu filannoo sana injifatan hanga bara 2034 aangoorra turuu malu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qaamotiin addunyaa yeroo cehumsa siyaasa masrii irratti mari'achuuf jecha marsaa sadaffaaf Niyuyoorki keessatti wal ga'anii jiru. Kun kan ta'e karoorri jaarsummaa tokkummaa mootummootaan Siiriyaaf mormitoota gidduutti geggeeffamuuf torbanneen hangi tokko hafeennaa jirutti. Ministiriin Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi akka jedhetti biyyoonni marii kanarratti akka argamaniif affeeraman kanneen marii kana dura Viyanaa keessatti geggeessame irratti hirmaatan innaa ta'u michoota pirezidaantii Siiriyaa kan Bashaar Al-Assaad Raashaaf Iraan hirmaachuuf jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Tam caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee gii jalqabne daqiiqaa gara 10 wayii tokko yaa'u jirra. Yaada qabdan nu barreessaa nuu bilbila qophii adda addaa barra. Amma immoo hiriira Oromiyaa keessatti bahuu jiranii dabarra hiriira Finfinnee Yuunivarsiitii 6 Kiiloo Shaashimannee Kolleejjii Rift Vaalii Naqamtee Gujii Aanaa Shaakkisootii fi gamkaaniin ammoo hiriira kalee sulultaa keessatti bahan hiriira sun har'a maal keessa ol qallam Wallaggaatti ammoo maatiin haadhaaf ilmeen waliin lubbuu dhabanii jedhanii dubbiin sun garam deemuu jirtu kan ammoo eessi geetti gara qophii tujubeetii fi jaalannetti san deebisa.
Shawaa kaabaa magaalaa sulultaa keessatti kaleessa barattoonni hiriira mormii gaggeessanii jiru. Kaleessa maaltu ta'e? Har'oo maal keessa jiru? Jiraataan tokko tujubeedhaaf ibsaniiru.
Magaalaa sulultaa keessatti kaleessa barattoonni fi uummanni magaalaa sulultaa kaleessa sa'aatii 2 kaasanii aga sa'aatii 10 mormii irra turan. Mormii kanas immoo lafa Oromoo addaa naannawaa Finfinnee magaalaawwan jiran master pilaanii jala agaluu jecha jedhu sana kan isaan hiriira nagaa ba'anii jechuun kaleessa. Humni wayyaanee immoo agaazii jedhamu hiriira nagaa kana balaaleffatanii barattoota fi uummata Oromoo summii dhimmimmaanii itti facaasuudhaan jaanjistanii namoota dabadabaa turan akka isaan mirga isaanii hin ibsannee jechuudha. Isa booda immoo humna isaanii dabalachaa dhufanii naannoo makiinaa 5 oliitii kan humni agaazii kuniin dhala namaatiif tokko illee kan yaaduu hin dandeenye gadi gombisanii kan rukutaa turanii. Rasaasan immoo naannoo Shuffunnee jedhamtutti nama 2 harka isaanii caccabsanii jiru. Naannoo magaaladhuma sulultaa keessa immoo gara gadii jedhamu tokko lubbuudhaan illee baanee mataasaa dha'anii jiru jechuudha. Rasaasumaan hospitaala jiru amma. Mandara keessaa galuudhaan poolisiin federaalaa barriyaan kaakka'ee dargaggoota humni isaanii ciccimaa ta'e kana gabbaasaniitu caammaa irraa baasanii shaamiza isaanii irraa baasanii lapheedhaan akka lafarra fokkoqan taasisaa turanidha. Lafarratti kaskisiidhaan gadi dhiitanii dabadabaati akkasitti siqaayyee agarsiisaa turanii jechuun ummani magala kenya ke sadimeta mirgesenya ifsenna jedani dandi cufan konkolata nakanut indabarre jechu fakenya fi sinfine ragara magala sululta ti kangano nanno ashaa jedamu tokkotti cufaniiru nanno kaajima jedamu tokkotti cufani nanno qimbirre jedamu tokkottis cufani jechuda kara kara ratti ummata gaazi suma itidarba chuda namota janje sani qabatani kana chitre bani kan ittitani gaga ummani tigara gale daga anta kata kati darba tu humna dabalata garabu shoftut bilbilani helicopter isadi ajjatani gafa helicopter isadi ajjatani helicopterin sun ufte ramaster ramaste akani sululta gubbafi burayu jiddu jiraach ras helicopterin hun ramarse marse ummatu maafi duwarota irira nagaban sudachi duraf gara burayu takas deme eje ko tinargera foto sanni kase postingo enture guya arramo magala sululta kisa tasgabayetu majira garu humni warana motumma wayane tokkon tokko shetin manakisa galeto fattashudan dargaddota yase gara man hidatti udacha jira akasumatimmo ummani media akanordofne mana namatira demudan dishi wongara gara bukisani gugubaji
godina qella mollagga magala canqa kesetti polisonni tarkanfi kaleesa fudatani haadaf ilma walitta jesusanif ilmi kabiranimmo rasasa rukutame lubbun hafusa gabasne tur har amalke sajur
kaleesa kandoni faati tor barat adisirne guddataasi misasani dergaggo sheetu fedataada indwani kambiranammas misasani ayyana fedataada milli samadaayo hospitalu sajira awwaqta sani kana ga miti baqanne bakke jirra tira awwajiru nidwe nawala mujadu akata wala nikaban namni karamala sanira tun kabu namna wala tinjiru reesi sani manu majira reesi mucay sani kana sheturai yero sana rokutame mana yala aira tikefame atti gele amma akara wala mujadu ni manu majira tu reesi ga sana da sati adis ne gudata wajin saje ya desara da kale su buya gaba sure namoni kaban namne arras immo nano ga diya ras bani amma kuno do kombo jiru mutti nano nano rokabatani namni karade mun nantu manni untuntu suqin manni ata untu kubana miti tufaru untuntu warana flafti mulatu chuda
godina wallaga baha magala naqamte ke sattar barattoni hirira gaggesu sani fi umni warana tarkam fire bicha kan ratti fudate tau jiratoni dubbatani juru
magala naqamte kana ke sattar morni barattoni jeder bekana kasani jelkabani guya guya ti godama master filani nanno sinchile kana murmudani jelkabasa gara jinchi ti kai sumani sankune si sumani walfakate ti man sanda patani harasi tsar kalam masa dargeti fi katoliki banabaru sadarge walqabatani hama magala chin adanno dage sadu fani ase yuma gala kan ragani gumida ta kuni magala bu tuda atiru tire ba namata karare de musi ngire bu garas sochon ngiru re bicha chakapsani uleda baratadu wadu de karara ta yana garat bu karade mon mati kabaru kutam gamne kana bu kutam e do ga daya kana yala kilala ne jira namada ba sa ni wani samu mana ida mo ila ko sa saun be kamun kan jira namai roshena fakenya torbe kana ge gobran ne barcisa yana kada ta sa kuma kanani da mun jiru barcisa da jane labacha kan jira mun shi waye kana walqabate amma hida mane arra amma garamana adabati darban yiru
mal godan jedani adaban
jintu ka kasa jedam mole mal tu beka mone beka mone wallaka jeda mele ka mun jiru amma sali na gana mele wore kan is mutu da kan mana yan tirira jiran wore dun ne mirgana ma jedam mane shi magala kan jiru samata sani wanna kana arshifani kinnani aka sheerati sani galaltanya jeram mutu te de mani kan kana korata me darattu danda mujira kan milica de kan kamja cabe na ba jeda
namon ajje fa man jiru
ndiru ko batanaran
yaddo guddan akajira ta tokkotti qabduma
baye yaddo guddan darli gade mana tide gade maga bau yadda alkan madaga de mu yadda ma yakko guddan jira foda guddan jira
godina guji ana shakiso kesatti barattoni hirira wal fakkata gaggesani jiran
godina guji ana oddo shakiso normi dagisata barattoti woltako potta tutte onni hidata motumma onni agazi jolle kutan bitannese
malgode
inna ne dane kanaratti jolle oligabitano tetti mana barunsa kutakola lama kupaina kessa nemi tokkochi dame ra lukasara tasati chimama kana gara ostala de mere kalesa angel kabena mota geddu polisa onni bitannesa nemi tokko poko kabe da waralle ammal hidajira halli jiru godina ke nakelta kana
iriri baratto ta ku yom jal kabam
iriri tale jal kabam me kale barunsa dadde ba ke worre koppaina adammo bakka jollen gana matti futte worana amduru maktane torban to kega turane jollen mo hunuma etirane akka kana jirti bakka ijoolleedhaan jiran akka malee magaala keessa deemanii areenidhaan kamma jijjigee jira akka miidhamee jira addan baafanne ammaa tana waan ta'e waan taateef.
Poolisootuma naannooti moo?
Miti. Waraana Agaazii fi waraana federaalaati. Afaan Amaariffaallee dubbatee afaan gurraalee kibbaa kana fakkaatti afaan isaan dubbatan guddoon beekamu. Maa hin naannoo jechuun wal dhaananii bakka kaan bakka gara mana dhaa guuranii kaan hin dhaananii kaan namni lubbuu baqataa jira. Magaalli bulchii akkasanti dhaabatee bakka kuun mana cufataa magaalli sodaa guddaa hunguu qabanteetti uummati bakka kuun reedee mana barumsaatti ijoollee guurataa ijoolleen tun babbaqattee baddeetti barumsa ammoo elementarii marsitee poolisii bira jira gadi bahuu hin dandeettu ijoollee achi iyyaa jirti. Yaaddoo guddoo kana namni baay'een deemuu hin danda'u magaala gabayaa sodaa ture guyyaa kaleessaa musii gabayaa na bitachuu hin danda'u sodaata. Manarra deemanii nama sodaachisanii namatti hawkinsi jeenna jedhanii nama lama sadii akka dhaaban jedhanii haalli akka malee soda bakka guddina kana keessa akka malee bakka warrooti bulchitoota immoo uummata irratti tarkaaffii fudhannaa nama lama dhaabeedhaan jedhan jedhanii akka kana immoo jedhanii yoo sodaa guddoo kanna bakka sodaa guddoo gaaffiin barattoota waa'ee maastir pilaaniitii fi waa'ee ammallee waan nu gaafane deebiin nuun deebi'amu. Ammallee misooma afaan jettan malee misoomi hin jiru miidhaa kanarra jira kanaaf maaf hin dubbine jettee. Kanaaf yoo nuti waan misoomaa gaafanne sun immoo kallattii dhibee nu ilaalcha lubbuu nu balleessu deemtanii kanaaf maastir pilaaniin uummata Oromoo duguugaa eenyummaa keenya dhabamsiisa kanaafu takka hojiirra ooluun qabu isa kana baanee karaa nagayaatiin hiriira mormii goonee dhageessifanne jedhaa torbaan lama turte ittiin milkaa'anne booreerratti akkas hiriira nagaa baateerti aanaa gooroo dooraallee akkasaan baatee manni barumsaa cufaa magaadoo manni barumsaa cufaa haala kana jira godina Gujii keessa.
Magaalaa Shaashamannee keessa kan jiru kooleejii Rift Vaalii keessatti barattoonni hiriiruudhaan mooraa keessaa ba'uuf yeroo jedhanitti humnooti waraanaa tarkaanfii irratti fudhachuu fi barattoonni konkolaataan mooraa sana keessaa guuramanii hidhamaa kan jiran ta'uu jiraattota keessaa tokko gamasii ibsaniiru.
Har'a gara sa'aatii shaniititti Rift Vaalii kooleejii irratti barattoonni mormii maastir pilaanii Finfinnee kanaaf sochii godhanii. Achi irratti tumaan baay'ee jira. Poolisni illee barattoota baay'ee hidhatti guuree jira. Poolisa ta'aniiti federaalli illee jiru akkasiin marfamaniiti guuramanii jiru. Amma sa'aatii kana amma mana hidhaa jiru.
Moorama keessatti ba'an moo ala ba'an?
Ala ba'uunii fi isaan marsanii qabuun takka. Harkumaan harkatti karra irratti qaqaban. Warra ba'ees warra mooraa jirutti ol seenanii tumutu jira. Gamoon ijaaran kun haxanaa munniin jira baay'ee miidhaniiru.
Namoonni madaa miidhaman jiru?
Jiranii sababiin nama achi dhiyeessaan jiranii poolisni fagootti nama ari'utti jira nullee naannoma san jirra amma kunoo miidhama malee haqa ammaatu namaan dhageenye ari'aa jiranii tumaa jiranii nama karaa dhufuu nama lama ta'ee karaa san dhufuu ari'aa tumuutti jiru. Jaalanneeti jawaqaa rakkoo guddatu jira dhiyaachuu dhiisiitiyyuu karama sanuu qaxxaamurte yookiin fuulaanuu achi ilaaluun akka waan. Barataa san taateetitti akka waan diina tokko taateetitti bakka marsanii nama ari'aara.
Waraanni jettan kun waanuma dur naannoo keessan tureedha moo haaraa gara sanatti waan fidamedha?
Agaazii shaalloo irra taa'usaniis makateeti jedhu kabiraallee jedhu. Gariin ammoo akka kunoon saba gambeellaa akka fakkaatanillee jiru maka. Min akkasii sun yoo haasofsiifte dhiisiiti yoo asitti dhiyaatte hin barbaadani beektu waa baay'eetu nu jira amma sa'aatii sana.
Jechuun ambulaansiin achi ba'u jira konkolaataan ijoollee fudhate achi ba'u jira wanti karaa irratti mul'atu jira.
Konkolaataan jara seenaa bayaa namallee fuudhaa bayaa barataallee guuraa bayaa kadhaame ta'ee kadu'e ta'ee iyyuu adda ba'ee hin jiru. Isa qofa malee ambulaansiin sa'aatii kana qunname hin jiru bakka sanitti amma.
Mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee ka 6 kiiloo jiru keessatti barattoonni Oromoo har'a hiriiranii jiran barattoota keessaa tokko dubbiseera.
Kaleessa galgala dura dubara Oromoota lama barattoonni dormii keessa poolisiidhaan gara galgalaa fudhatamanii booda barattoonni yeroo dhageenyu barattoota kana maaliif qabdanii nuuf fidaa jenneen pirezidaantii dubbisaa nuun jedhanii achi pirezidaantii ganama dubbifnee turre.
Maal siniin jedhe?
Isheen kan qabamte dubaroonni barattoota fincila kaasisuudhaaf qindeessaa turte namoota faana wal qunnamaa turte yakka isaaniitiin to'atamanii. Yoo kan baanis ta'e adeemsan itti hin deemnes ni baafna hin callisaa baradhaa jedhaniituma deebi'a akkanaa nu kennan malee ammaa barattoota hidhaman kana itti hin dandeenye.
Deebi'aa baradhaa ega jedhamtanii booda maaltu ta'e?
Barattoonni namni keenya iddoo garaagaraatti dhumaa jira namni manadhaatti dhumaa jira gaaffii barattootas ta'e uummata karaa nagaagan deebi'aaf hin jiru nutis mormii qabnu kana har'a naannoosaa shaniif walakkaa waan akkasirra barattoonni walitti qabamanii mormii isaanii dhageessisan. Mooraa san keessatti sagalee keenya dhageessisnee dhaadannoowwan garaagaraa. Isaan booda poolisii baay'ina keenya ol ta'e poolisii magaalaa Finfinneedhaa nutti galchanii. Poolisoota kana yeroo arganii barattoonni yuunivarsiitii Finfinneedhaa kan sanyiin isaanii biraa baay'inaan nu caalan kun wareeranii biyya guddaa dhageessisaa mooraa keessa fiiganii nutis sanumaan addaan bittinne kanumatti ture.
Gareen farra shoror keessummaa Itoophiyaa jeequmsa naannoo Oromiyaa keessatti uumame to'annaa jala oolchuuf uummatichi humnootii nagaa eegsisan waliin gochaa jira tattaaffii jedhe cimsee akkatti fufuu yaadachiise. Dhimma nageenya naannoo Oromiyaa irratti ibsa kenname jedhamuun oduu darbe kanarratti akka tuqametti baatii Sadaasaa bara 2008 mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti kanneen argaman manneen barnootaa sadarkaa olaanaa hanga tokko keessatti barattoota Oromoo xiqqoodhaan jalqabame ka jedhame sochii farra maastar pilaanii Finfinnee har'a babal'achuu ibsee jira. Ibsi kun akka jedhutti barattoonni kun fuula duraan maastar pilaanii Finfinnee mormuudhaan duubaan garuu nageenyaaf guddina biyyattii kanneen gufachiisan gareelee shororkeessotaa ta'uu isaanii ifatti kanneen ragaa ba'an irraa humnoota ajaja fudhatan waliin hariiroo akka qaban dubbata ibsichi.
Tammaantan caqasuu jirtan turraa dhuunfii VOA sagantaa afaan Oromootiin har'a qabdannu barreessaa nu bilbilaa jechaa qophii ittaantu dabarra. Qophiin ittaanta immoo kalee galgala White House duratti hawaasii Oromoo Washington DC fi naannoo isii jiraatu barattootaa fi maatii hiriir falmii maastar pilaanii Finfinneetii fi lubbuu dhaban yaadachuuf bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House dura dhufaniitiin dhungoo qabsiisan. Qophii tana waldaa dubartoota Oromoo addunyaa qopheessu warri aan dubbisa hagi tokko maqaa ofii himachuu kan fedhan illee ni jira. Mee waan jiree jedhee dabarra.
Ani ijoollota biyyatti dhumanii fi akka isaaniin gargaaru isaanii achi diina jala dhaabbatanii matireesii meeqa camadamee jiru jala dhaabbatanii lubbuu isaanii kennaatii jiranii haati irraa duute ilmoon irraa duute ani isaaniitii fi hamman danda'ame ani ofii kootiifis dhabeera obboleessa koo waggaa darbee dhabeera. Haati keenya itti rakkattee barsiistee ani samman danda'e amma humna kootti isa qarqaaraatiin ture. Baatarinarii baratee iddoo ogummaa isaatiin hojjechaa jiruuti mana barumsaa Ambootti yuunivarsiitii keessatti lubbuun isaa darbeetii jira. Waggaa darbee umuriin isaa waggaa 23dha. Hojjechaa ture hojiirraa akkatti hojjetu dhabee hojiirraa isa dhaari'anii veterinarii kan dhuunfaasaa qabatee ture isaa booda mana barumsaatti deebi'ee mana barumsaallee galee mana barumsaa naanni galuu isin shiftaadha warra shiftaa jedhanii guyyaa falmin Ambootti mirga isaatii falmachuudhaa bahee daandii irratti lubbuun isaa dabarteeti jirti.
Kanaaf kan yaadachuuf dhufte.
Isaanii ijoollota isa qofaatiillee miti inni obboleessa kootii ta'eefillee qofaa miti obboloonni koo achitti biyyatti lubbuu isaanii dabarsaa jiran hunduma isaaniitii fi isaaniin aadachuutiin dhufi
baasu. Nama ammaan tan armaa dubbisuu jiru kiyyaa sanyiiti kiyyaa namganna 21 naan jechuu jira kiyyaa guddoo si galateeffadha maal taasisi fiddi.
Egaa akkuma beekamu biyya keessatti wanta ta'aa jiru hundumni keenya wanta beeknudha wanta quba qabnudha ji'a darbe kana keessa amma gara ji'aatti adeemuu jira. Barattoonni Oromoo mirga isaanii dubbachuudhaaf gadi ba'anii harka duwwaa ba'anii mootummaa amma biyya bishaa jiruun akka isaan du'aa jiran dubni keenya wanta quba qabnudha. Nutis egaa sana ilaallee obboloota keenyaa lafee keenyaa dhiiga keenyaa isaan miidhamuunis nu miidhamudha. So kanaaf yeroo ammaa kana isa sana yaadannoo isaanii fi namoota du'anii fi yaadannoo akka ta'uu fi sagantaa dungoo ibsuu waldaan dubartootaa qopheessan sanaaf asitti argamnee jirra. So kana international community'tti ibsuudhaa fi gadda keenya agarsiisuudhaa fi nu bira akka isaan dhaabbatanii fi sana ibsuudhaaf baanee jira jechuudha.
Tole maqaan kiyya bullii badhaanee naan jedhanii wanna asitti dhufee asitti argamee fi barattoonni harka duwwaa karaa nagaatiin waa'ee maastar pilaanii irratti gaafii isaan dhiyeessaniif deebiin isaanii rasaasa ta'eetiin ilmaan Oromoo dhiigni isaanii biyya keessa dhangala'uu jiran kanaa fi voice for voiceless sagalee isaanii ta'uudhaaf dhufeetiin asitti hanga tokko isaanirra wayyaa qaba jiruu baqattummaa keessa jiraadhus barattoota harka duwwaa Oromiyaa keessatti miidhamanii fi sagalee isaanii ta'uudhaaf kan asitti argame hawaasa kiyya keessa hirmaadheef.
Namni dubbisuu jiru kun ammoo biiftuu jetti biiftuu guddoo si galateeffadha wayaa gurraattii keeyyatteetiin dhaabbachuu jirta ragan guddoona tasirrajechu fa itmaali
ani ga wanni asna fide ilmoon oromo daadi ni sani la uran jollen dikkon umudan rakkan rakkin arkiteetini ani kasaba kooti igumman kon konatti dagame yo mille ibsa gara kon kooti lallab oromo da jolle oromo da labsuda fi wandan detti kessani dima gurracha ton jenne amanti dan oso gara gara walin basne arkiteetini nuti oromo jimma wallagga hararge arsi jedani ti mi kanu ajjesu jirani nuti oromo da jedani wanu ajjesu jirani fi labsa kan argite oromumma kennan walitti arkiteetini walitti dabalamne walqummeessine waljabeessine dhiigummaa kiyyaafnatti dhagahame ilmaan oromoodha dhiigaa isaanii bishaan lola'eetini hin jiru akka bishaani walirratti tuulaniitiin isa jiran san igaahe isa san argitee rakkinni akkana deemu kana nurraa dhaabu kanaaf dhufe.
Maqaan koo Leeloo Nagaraa'a. Gireediin koo 12 gireedii'a DCR'n innaan dhagaa obboleessi koo obboleettiin koo biyyatti du'aa jiru asinnaan dhufummoo kana baay'ee gammadeera as DC keessa jiraachuuf baay'ee opportunitii baay'ee hin qaba achitti immoo opportunitii baay'ee hin qabani amma poolisiin immoo isaan ajjeesaa jiru so asitti awareness reezi gochuun barbaade kana.
Maqaan koo Seenaa Fayyaraa Nagaraa ani kan as na fide. Obboleessa koo fi akka obboleettiin koo jette obboleessa fi obboleettiin keenya du'aa jirti fiucharii akka hin qabu natti fakkaata gavarmentiin kuni fiucharii obboleettii fi obboleessa keenya furachaa jira ani akkamitti as taa'ee umaa gochuu hin barbaanne just as jiraachuun waan tokko ammanitti himuu danda'eenitti himuu barbaada. Kan biyya kana jiraatan akkasitti waan tokko gochuu dandeenya nama beeksisu.
Maqaan kiyya Miilanaa Tafarraan asuma Washington DC dhaan dhaladhee fi guddadhee asaan dhufne akkuma isaan lamaan jedhanii obboleewwan keenya ajjeeffamaa jiru namni biyya kanatti akka aweerii akka ta'aniif maal akka jiru biyya keenyatti anis kolleejii keessan jira. Warra biyyatti jiru immoo isaanis warra kaalajii isaanis akkuma keenya hawwii guddaa qabu ajjeeffamaa jiru kanuma
jechuun.
Maqaan koo Biraanee Beekaa Galatoodha. Sagantaa har'a nuti qopheessine dhaaba dubartoota Oromoo kan addunyaatu qopheesse. Sagantaan nuti qopheessines immoo ijoollee keenya biyyatti barattoota mirga isaanii karaa nagaatiin harka isaanii holqabanii gaafachaa osoo jiranii mootummaa Itoophiyaatiin ajjeesamuun akka gaarii akka malee gatii nuun nu gaddisiisee fi gadda keenya mana keessa teenyee callisnee qobaa keenya gaddootoon ta'in uummata Ameerikaa kan mirga ijoollee barataa dhiisiti mirga saree kabajuuf waliin agarsiisnee isaan waliin gaddaa jirraa isaanillee gadda keenya akka nu baranii isaanitti ibsu. Dhaafi gocha sokoneessaa kanammoo akka dhaabu ergaa keenyaa addunyaafis uummata Ameerikaa fi mootummaa Ameerikaatti himuudhaafi akka haadholiitti immoo nuti ijoollee of jalaa qabna ijoollee amma dhumaa jiran ijoollee umrii ijoollee keenyaati akka haadhaatti gatii akka malee madaan nutti dhagaamuuf qananii keessa jirra inneeti callisnees hin dagannee hin jirru isin waliin jirra isin yaadannaa as sagantaa kana qopheesse.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Seera farra shororkeessummaa keessummaa Itoophiyaan baasu hiriira mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti tarkaanfii fudhatamu hammeessaa jira jechuudhaan Amnestiin yaaddoo qabu ibsee jira. Hongi Itoophiyaa keessatti hammaatee jirurraan kan ka'e ijoolleef dubartoonni bishaan qulqulluu barbaadaaf jecha hanga sa'aatilee ja'a miillaan adeemaa kan jiran ta'uusaaf hanqina bishaaniitiin du'aa kan jiran ta'uunillee ibsameera. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Aash Kaartar daawwannaa dursee hin beeksifamne Afgaanistaan keessatti gaggeessaa jiran. Daawwannaan isaanii har'aa kun kan dhagaame biyyattii Eeshiyaa gama kibbaa sana keessatti hookarri keessumaa biyyootii gama bahaa bakka ISIS keessa sosso'aa jiru keessatti hammaatee jira. Qorannaan Pentagon har'aa akka jedhutti isa waggaa darbee jiru caalaa inni haleellaan amma gaggeeffamaa jiru dhibbarra harka 27 ol guddate. garee ISISiif maallaqee akka hin deddeebine ugguruuf golli nagahee gumsaa tokkummaa mootummootaa tarkaanfii fudhatee jira. Ministeerri dhimmoota maallaqaa Jaakob Liiw akka jedhanitti biyyoonni tokkoon tokkoon kana hojiitti hiikuuf qindoominaan hojjechuu qabu. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophiteen taardaa fixachuuf yaa'u jirra. Daldaloonni VOA sagantaan afaan Oromoo galgal saatii lamaa wadha akka saatii 8 meetir baandii 25 yookaan kiiloo hirzii 11,900 irratti meetir baandii 31 yookaan kiiloo hirzii 9,485 irratti wixataa gijimaata qophii afaan Oromootiin isaanii dabarsin kaardaa tanumaan fixanna. Boqonna dansaa keessi nu tura. Gam kennan nagaa bulaa jecha sagantaa afaan Amaaraa jalqabu.